Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. Už měsíc platí omezení kvůli covidu a všechno se zpomalilo. Platí to taky pro navrhování, povolování a stavění, prostě pro architekturu. Tak to vypadá u nás a mě by zajímalo, jaká je situace na globálním staveništi. A proto jsem zavolala do Londýna architektce Evě Jiřičné. Žije a pracuje tam od roku 1968, zároveň má s kolegou Petrem Wagnerem ještě pražský ateliér AI Design. A tak se budu ptát na Čechy, svět a architekturu po covidu. Dobrý den do Londýna.
Dobrý den.
Dobrý den. Vy jste říkala, že jste včera z Londýna posuzovala architektonickou soutěž, která se odehrávala v Číně. Je to tak?
Je to absolutně tak. Ano, tady je organizovaná mezinárodní architektonická soutěž, která většinou probíhá v Amsterdamu. Letos měla proběhnout v Lisabonu a její součástí je letos poprvé také architektura v Číně. A ta Čína se posuzovala separátně a protože v Číně to probíhá trošičku na jiné časové platformě, než to probíhá všude jinde. A protože Čína normálně funguje, ačkoliv COVID začal v Číně, tak Čína teď jako nemá žádné nové příklady a tak funguje naprosto normálně, čili se tam soutěž posuzovala bez problémů a ceny budou prezentovány snad koncem tohoto týdne na velkém shromáždění architektů a designérů. Na té prezentaci bude asi 2000 lidí, takže myslím, že tam strach z rozšíření viru nemají.
A kdyby život teda běžel normálně i v Evropě, tak byla byste tam taky fyzicky?
No normálně, já jsem měla být v Číně v únoru letošního roku, to už bylo zrušeno, poněvadž to tenkrát řádil covid v Číně, takže normálně bychom tam byli, jenomže my nemůžeme cestovat, oni můžou.
Já se ptám kvůli tomu, jak vám to vlastně vyhovuje, tahle práce na dálku, jaký je posuzovat architektonické projekty na obrazovce.
Člověk si na všechno zvykne, takže tohle myslím, ta nejjednodušší práce, posuzovat architektonické projekty na obrazovce. To už děláme vlastně léta stejně, protože to je jako jednoduché ty projekty prezentovat, jednoduché se o nich pobavit. A pokud člověk nemůže jet a podívat se na tu budovu na místě, což Číně stejně nemůže, protože to bychom strávili několik měsíců cestováním po Číně, takže to mě nevadí vůbec, jak to vadí jiný věc.
V čem je to třeba obtížný v architektuře vyřizovat věci na dálku?
Když se třeba musím podívat na stavbě, na projekt, na kterém my pracujeme, protože to se opravdu nedá reprodukovat stoprocentně, já si nemůžu na nic šáhnout, já nevidím věci v souvislosti, ten počítač přece jenom má svoje limity a hlavně člověk jako se do toho prostoru sice dostane elektronicky, ale nevnímá ten materiál, nemluví k němu dostatečně upřímně, takže jako člověk přeci jenom dostatečně nerozumí tomu, co se tam odehrává. Hlavně vybrat materiál, jako to nejde opravdu, jako to nahradit počítač tím, že člověk může se projít po té stavbě a může prostě přisažit všechny proporce, všechno to cítění, které ta stavba nabízí, tak to se nahradit nedá. Aspoň já to tak neumím.
Jak to vypadá na stavbách v Anglii? V Česku se staví dál?
Tady jako ty velké stavby se staví dál, ty pokračují, ale ty malé stavby, tady máme problémy, protože jako půda kanceláří nebo půda dodavatelů je zavřený, takže nemůžou dodat materiály, poněvadž my nejenom řešíme COVID, ale my taky řešíme Brexit, tak některé materiály, které přicházejí od někud jinud z Evropy nebo ze světa, tak dojdou pozdě, nikdo neví, jako kdy přesně se dostanou dodávky, fungují špatně, takže jako na těch menších projektech, když to třeba není velká bytová výstavba nebo velká industriální výstavba, tak ty malé projekty opravdu trpí.
Jak jsem se poptávala, tak čeští architekti, tak půl na půl, část studií je v home officeu, část pracuje pořád ještě z kanceláří. Jak je to v Londýně?
Pořád. Někteří pracují v kanceláři, někteří pracují doma. My pracujeme doma, protože v naší kanceláři jsme v budově, kde je několik ateliérů a vlastník budovy se rozhodnul, že nebude vystavovat recepční a ti, kteří tam uklízejí a prostě všichni, co se o tu budovu starají, nebezpečí, že onemocní, takže ta budova je zavřená, takže my ani nemůžeme pracovat v kanceláři. Protože my pořád teď máme, že samozřejmě až do 2. prosince.
Česká studia si stěžují, že vlastně to není až takový problém, ale že se věci hrozně zpomalují. Hlavně jednání, rozhodování, hlavně u staveb, kde je potřeba vlastně víc účastníků, třeba u veřejných staveb, že je těžký, aby se všichni sešli, domluvili a rozhodli, když nejsou fyzicky na jednom místě.
To je absolutně to samé.
A je Anglie na to, myslíte, líp připravená na takovou situaci?
Anglie je na všechno daleko hůř připravená. My jsme taky nejhorší počtu obětí této hrozné nemoci a vůbec lékařské ošetření a všechno. Anglie je v tomhle poprvé v mém životě totálně selhala. Takže tady skutečně jako pyšný bejt nemůžeme na nic.
No tady taky panuje taková určitá nedůvěra, ale máme pocit, že jinde jsou na tom líp.
Tak my ne. Tak nám nikdo nemusí závidět. Já myslím, že se taky nikdo nemusí závidět, tak já nevím, možná v Německu s Angelou Merkel, tak možná tam to je trošku lepší, ale ve Francii to taky za nic nestojí, tak já nevím.
Tady taky jakoby ve vzduchu velká nejistota vlastně ve všem a týká se to, myslím, i architektury. Nikdo si moc netroufá odhadnout vlastně, co se bude dít dál. Máte nějakou představu, jak se bude vyvíjet architektura?
Absolutně žádno. Kdyby někdo věděl na celém světě, tak myslím si, že by vyhrál. Samozřejmě momentálně pro mě jako starou osobu to samozřejmě už asi nebude nikdy normální, nebo už to nikdy nebude takový, jako to bylo, nikdy se to nevrátí přesně tam, kde to skončilo. A nebo věřci, tak já bych byla moc ráda, kdyby se toho dožila, ale zaručit to nemůžu. Ale lidská rasa se z krizí většinou zpamatuje a většinou se po těch krizích nastaví situace, která je lepší, než byla před krizí. Takže já zase ve svém optimismu se nedomnívám, že to je jako něco, z čeho se svět nevzpamatuje. Myslím, že se z toho vzpamatuje a myslím, že to bude jako lepší období pro budoucnost na té mladé generace hlavně. Ale bude to nějaký čas trvat a mnoho lidí na to jednak zaplatí životem a hlavně tím následky, protože tady je teď největší nezaměstnanost, jakou jsem kdy v Anglii zažila.
Vy jste v jednom rozhovoru říkala, že si myslíte, že se lidstvo trochu poučí a třeba najde nový způsoby stavění, ekologičtější, ohleduplnější k přírodě. Všímáte si, že by se to už dělo? Máte nějaký příklad nebo je to spíš takový přání?
Už se to děje. Máme úplně jiné normy. Naše okna teď vypadají úplně jinak, než okna, která jsme používali před pár lety. Používáme jiné žárovky. Za chvíli už nebudeme mít na plynové kotle na topení. Stavební materiály, které používáme, jsou jiné. Pracuje se úplně jinak na stavě, používají se jiné metody. David Attenborough říkal, největší, nejdůležitější heslo pro budoucnost je neplýtvat. A že všechno se recykluje. Já jsem včera si koupila svetr, který je recyklovaný. Vypadá právě tak dobře, jako vypadá ten nerecyklovaný a je o trochu dražší. Opravdu. Ta technologie se vyvíjí už jako delší dobu podle měřík, které víceméně vedou k záchraně této planety. Ale teď se to daleko zrychlilo.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Evou Jiřičnou a mluvili jsme o tom, jak to teď vypadá v Anglii. Já bych se ještě teďka chtěla trochu vrátit do minulosti, i když vím, že Eva Jiřičná se nerada ohlíží, ale přesto bych vás o to poprosila. Doufám, že nebude vadit, když prozradím, že jste ročník 1939.
Ano.
Když se ohlídnete za svým životem, můžete tu dnešní situaci přirovnat k nějakému období, který už jste zažila?
Já jsem, když řeknu, velice ráda, že jsem takhle stará, tak tím myslím to, že já jsem prožila všelijaká období, lepší a horší. A to člověku jako dá jakýsi odstup, takže vidí jako z hlediska těch 80 a víc let, že věci se nějakým způsobem vyvíjí, některé k horšímu, některé k lepšímu. Ale pokud třeba bych se jenom zamyslela nad tím neplýtva, tak já jsem se narodila v době, kdy přišla druhá světová válka. To byla doba, kdy opravdu nebylo prakticky nic. Ta skromnost toho, že maminka na zahradě pěstovala zeleninu na té malé zahrádce u zlínských domečků, jo, kde počítala, kolik brambory vyroste z jedné bramborové sazeničky, všecko ovoce do posledního kousku, který spadl ze stromu, se nějakým způsobem zhodnotilo, nebyly ani ledničky, ani mrazáky. Každý podzim přivezli brambory, každý podzim přivezli uhlí, takže když měla maminka uhlí a brambory ve sklepě, tak si oddechla, protože se domnívala, že zimu přežijem. No a když někdy se k tomu přidali taky nějaká jabka, tak aspoň byly jabka na závin, na vánoční štrůdl.
A myslíte, že tenhle pocit se vrací teďka do společnosti?
Pokud to pozoruju ve svém vlastním prostředí, které je blízko kolem mě, tak lidé nosí tašku do obchodu, aby nemuseli žádat o další papírové nebo jiné plastické sáčky. Odmítají balení do plastických krabiček, nebo jak se tomu česky dá říct. Já myslím, že přeci jenom společnost možná pomalu se učí.
Taková ta určitá nejistota, která je ve vzduchu, že se vlastně neví, co bude, to už jste zažila někdy?
Já jsem celý život prožila v nejistotě, takže nemyslím, že jsem kdy v životě cítila jistotu. Já myslím, že člověk musí prostě se naučit, že musí být šťastný každý den anebo každou hodinu a musí být připravený na to, že zítra se situace změní a že se bude muset otočit to 180 stupňů.
Říká se, že vlastně architekt se stává architektem po 40, taky hodně známých architektů je dlouho aktivní. Když vy se ohlídnete za svým životem, co byla třeba taková nejkreativnější doba ve vašem životě?
Já o tom přemýšlím, nemám na to odpověď. Já od té doby, co jsem vstoupila do prvního ročníku, tak jsem se do této profese zamilovala a dělám ji se stejným nadšením, myslím, teď, jako jsem ji dělala ve svých 17. Samozřejmě tady hraje určitou roli zkušenost, protože člověk se zlepší jenom tím, že udělá chybu. Jo, když se někde spálíte prsty, tak už je tam nestrčíte znovu, anebo když je tam strčíte znovu, tak jak tatínek říká, když se spálíš dvakrát, tak se to dá akceptovat, když se spálíš po třetí, tak se žloupá. Takže jako nikdy se to nevyřeší ani jako po té první zkušenosti, čili ve 80. má člověk trošku jinou zkušenost a trošku jinak se dívá na věci. I když závidím těm mladým, že těch zkušeností mají málo, čili mají daleko větší odvahu se pouštět do projektu a daleko víc riskovat. V architektuře člověk a v životě člověk musí riskovat pořád. A když neriskuje, tak se připraví o fůru ohromných zážitků.
Můžete třeba si připomenout nějakou riskantní situaci, kdy jste riskoval a vyplatilo se vám to?
No, třeba teď mě napadlo jeden z posledních projektů, který jsme udělali v Londýně, a to bylo schodiště v historickém paláci Somerset House, které má, je to víceméně vysoké jako šestipatrová budova, a my jsme použili materiálu, který nikdo před námi nepoužil, nikdo neměl přesné výpočty, jak ten materiál za určitých okolností bude reagovat. Cesta byla obtížná, jako nebýt toho, že jsme měli úžasného klienta neboli klientku, která si nás vybrala a stála za námi od začátku do konce. A nebýt spolupráce úžasných lidí od Itálie přes Švýcarsko, Anglii, sever Anglie, počínají. Tak ten projekt nakonec dopadl dobře, ale jestli bych chtěla to zkusit znovu, musím o tom přemýšlet.
Já bych jenom možná pro posluchače trochu to schodiště zkusila popsat, když nevím, jestli to dokážu, já jsem ho viděla vlastně ve fázi, kdy se stavělo a je to takové nesmírně jako křehké betonové schodiště, které vlastně staticky je úplně na hraně možností, víceméně se vznáší, nebo jak byste to ještě upřesnila?
Já myslím, ano, to schodiště se vznáší a je udělané bez takové nové generace betonu. Je to materiál, který se jmenuje daktal, a který je mnohokrát pevnější než beton, ale nikdy předtím se nepoužil v architektuře na podobný projekt jako to naše.
Vy jste zmínila, že za tímhle projektem je žena. Vlastně to je takové téma, na které se vás lidi často ptají, na ženy a architekturu. Vy jste v oboru od roku 1962. Od té doby těch žen opravdu hodně přibylo. Myslím, že to je asi i vaše zásluha, protože jste byla vzorem vlastně asi mnoha mladým architektkám a studentkám. Jak to změnilo architekturu?
Víte, to se velice těžko dá říct. Já si myslím, jako samozřejmě na začátku ta nedůvěra zrovna tak, jako k ženám lékařkám na začátku procesu, ženám architektkám byla velká. A abych řekla pravdu, já asi jsem prošla tím samým, ale já tím, že jsem byla do této profese tak zabraná, tak já jsem ignorovala všechno kolem sebe, já jsem prostě dělala, co jsem mohla. No a nakonec většinou se přesně někdo dal přesvědčit, že to přeci jenom třeba může udělat i žena, ale stalo se mi, že náš klient mě zatelefonoval a řekl, že nechce, aby na jeho projektu pracovala žena, což byla jedna z mých kolegyní, tak já jsem řekla, že já teda odstupuju a on říkal, no já nemyslím tebe, já jsem říkala, no tak, že nechceš, aby pracovala žena, on si ani neuvědomil víceméně, co říká. Samozřejmě.
Můžu vás přerušit? Já myslím, že tady ta situace ano. Už je dneska asi se změnila, že opravdu těch žen je hodně vlastně celkem technicky vzato všechny práva jsou vyrovnaný, takže mě by spíš zajímalo, jestli to nějak opravdu proměnil ten obor, který byl velmi mužský a silový.
Já vím, jakou se položila otázku, já na ní nemám odpověď. Já se jenom domnívám, že kolektiv, který se skládá z mužů a žen, pracuje lépe než kolektiv, které jsou buď to samé ženy, anebo samý muži. A myslím si, že to, že ženy a muži se vzájemně doplňují, protože my jsme jiní, to, že jsme všichni jiní, je na prospěch profesi.
Co byste poradila mladé Evě Jiřičné dneska právě z pohledu svých zkušeností, jak má vlastně se v architektuře pohybovat?
Víte, já bych nechtěla dělat nic jiného, než co jsem udělala. Jako jedinou věc, co bych ráda udělala znovu, já nemám vůbec žádného, nebo tomu, čemu se říká v češtině, myslím, obchodní duch, poněvadž architektura na neštěstí je také obchod. Já jsem naprosto neschopná řídit administrativu kanceláře. Na to já nemám opravdu absolutně žádné buňky. Dělám to nerada, dělám to špatně a kdybych začala znovu, tak bych asi se trošku lépe vzdělala, trošku lépe bych byla připravená.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Evou Jiřičnou. Eva Jiřičná je v Londýně, telefonujeme si spolu. Kdy jste vlastně byla naposledy v Praze?
V únoru. Koncem února.
Vy vlastně tady máte kancelář, kde spolupracujete s kolegou Petrem Wagnerem. Je to kancelář AI Design, která je velmi aktivní. Jak často jste sem dřív jezdila?
Někdy každý týden a někdy dokonce i dvakrát do týdne. Jako tohle to je výjimečná, skutečně výjimečná situace.
Nicméně s kanceláří komunikujete každý den a kancelář dost intenzivně pracuje. na několika projektech a jeden z nich je kukuřice. Víte, co to je?
Kukuřice? To vůbec nevím, co to je.
Kukuřice je projekt, který vlastně teprve ve fázi studie, nicméně už má přezdívku. Jsou to bytové domy na Žižkově.
Aha, tak to už je říká kukuřice. No tak to někdo měl dobrý nápad.
Já bych to trochu popsala. Jsou to vlastně bytové domy poblíž nákladového nádraží Žižkov, tam, kde stojí vysílač a kanceláře Telekomu, tak tam vlastně se počítá, že ta stará budova Telekomu se zbourá a vyroste tam komplex asi 1000 bytů, které z nich část by měla být ve třech věžích, které právě trošku připomínají kukuřice, protože mají takový kulatý tvar a takovou zvlněnou obálku. A v podnoží je vlastně jakýsi park nebo veřejný prostor. V jaký fázi je ten projekt teď?
My jsme ten projekt udělali na soutěž a to soutěže, kterou jsme ku podivu vyhráli, většinou člověk soutěž prohraje, ale to v případě jsme ku podivu soutěž vyhráli a od té doby jsme na tom sice pracovali, ale víceméně tam se teď čeká na různá rozhodnutí, protože jako každý projekt v Praze všechno trvá strašlivě dlouho, takže jestli se to povolí nebo nepovolí, já nemám nejmenší tušení. My jsme udělali, co jsme se domnívali, by bylo nejlepší řešení pro tuto, zvláště tuto část Prahy a toto místo. My jsme se snažili jako jít do výšky a vytvořit veřejný prostor, protože jsme se všichni domnívali, že ten veřejný prostor právě v této části je velice potřebný. A protože to je dost hustá zástavba, tak jsme se také snažili, aby ti, kteří tam budou bydlet v těch vyšších budovách, tak aby měli alespoň trochu přírody kolem sebe, tak jsme udělali kolem celé té budovy balkóny, které jsou dost velké na to, aby tam byla zeleň. Dále, aby jsme trošku rozbili ten povrch, tak ty balkóny jsou zvlněné, ale také to souvisí s tím, že některé části, ten balkón je u obytných prostorů, tak je tam větší, u ložnice ten balkón nemusí být tak velký. Je v tom jako hodně zkušeností, které jsme nabili z předcházejících soutěží a budov, které jsme udělali, jak se dělají, jaké se studie, jestli to zvýší počet aut, které se do té části Prahy budou dostávat, nebo které víceméně zhorší provoz na silnici. No pokud to můžu posoudit v Londýně, tak tady ubývá aut každým dnem, takže možná, že v Praze se toho dožijeme taky, takže možná, že tam...
No v Praze jich zatím pořád teda přibývá, aspoň podle statistik, ale já se chci zeptat ještě na něco trochu...
No víte, to možná, že jo, ale to přestane, víte, protože to bude muset přestat.
Já bych se teď dostala... Vlastně k další věci, která je dost klíčová, a to je ta výška těch budov. Jsou vysoké, jedna má 100 metrů, jedna 90 a jedna 80 metrů. Kolik je to pater pro představu pro posluchače?
32 pater.
Mm-hmm. A vlastně jak Praha nebo Institut plánování a rozvoje a tak Praha 3 si představují v tom místě spíš jakoby blokovou zástavbu, nižší třeba 6 nebo maximálně 8 pater. Ty argumenty pro ty výškové budovy jste řekla.
Víte, když každý čtvereční metr pozemku, který máme, zastavíme něčím, jenom proto, aby jsme šli do 6 pater nebo 7 pater nebo 8 pater, na to neexistuje vůbec žádné, jako jsou předpisy a je rozum. Já nemám vůbec nic proti vysokým budovám za cenu toho, že se ušetří veřejný prostor, který používají úplně všichni a který je v jakékoliv zemi, v jakékoliv situaci potřebný.
Na tom místě vlastně už je několik věží. Tam jsou vlastně dva projekty s věžovýma domama v blízkosti. Podle mého úsudku tam nějaké dominantní vyšší věže jsou docela adekvátní. Ale já tam vidím spíš problém jiného typu, že tam vznikne 1000 bytů, vlastnických bytů, docela luxusních, Tam už nějaké takové vlastně drahé vlastnické byty jsou. Další přes ulici je potom nákladové nádraží Žižkov. I tam se budou stavět takovéhle byty. Že to bude vlastně takové jako ghetto bohatých nebo minimálně nějaké vyšší střední třídy. Že to dobré město má být přeci rozmanité. Měly by tam být různé typy lidí, různého věku, i třeba příjmově. Různě. Samozřejmě není otázka úplně na architekta, ale umíte si představit, jestli by existoval nějaký nástroj, jak tady tuhle tu homogenitu rozbít.
No, tady se to snažil řešit tak, že když děláte výstavbu, tak musíte dělat affordable housing nebo byty, které si lidi můžou dovolit. No tak pokud na tom bude stát trvat a pokud ten každý developer bude muset opravdu udělat na určitý procento bytů, které je pro lidi, kterým ten stát platí bydlení a oni jenom platí, že jo, nájmy měsíční nebo já nevím co, tak se ta situace změní. Ale tohle se musí změnit politicky. Samozřejmě, že bych si to přála, samozřejmě, že bych zleskala, kdyby se to tak stalo. Ale vidím teď, že tento stát, jak v České republice, tak v Anglii, že je schopen tento krok udělat. No, nevidím to, ale doufám, že to jednou nastane. Takže
ani o ten Žižkov se nebojíte, že by ztratil prostě na svoji nějaký barevnosti, barvitosti, sociální pestrosti tím, že tam najednou bude velikánská homogenní čtvrť pro jeden typ lidí a jeden typ obyvatel?
Víte, ono to není tak jednoduché. To je, ta otázka je zjednodušená. Samozřejmě, že bych si přála, aby tam bydleli matky s dětma, které nemají otce a já nevím co a potřebují státní podporu. Ale to může udělat jedině stát. Že? Víte, architekt ve svým vlastním svědomí cokoliv navrhne, tak si musí představit, že se tam bude dobře bydlet. Hmm. A samozřejmě, to jestli za to někdo zaplatí 2 koruny nebo 2000, už je jiná otázka, ale pro architekta je to ten problém stejný. A my jsme udělali všecko, aby se tam dobře bydlelo. Co jiného můžu říct?
Posloucháte Bourání s Evou Jiřičnou a s Karolínou Vrankovou. Budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vrankovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Evou Jiřičnou a my mluvíme o projektech, které chystá se svým pražským ateliérem AI Design. Už jsme mluvili o kukuřici a teď bych ráda mluvila o obláčku snů. A to vlastně není obláček, to je taková přístava stvořená dvěma hranoly na střeše jednoho pavilonu Plzeňské fakultní nemocnice a mělo by tam vzniknout vlastně specializované pracoviště pro lidi, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně. A tam to vypadá jak, v jaké to fázi?
Tento projekt je starý 10 let a před, myslím, že to je víc než 10 let, tak jeden večer po 10. hodině mého času mi zatelefonoval neznámý ten tehdy člověk, který řekl, že se jmenuje primář Koza a že by potřeboval postavit centrum pro dárce kostní dřeně na střeše plzeňské nemocnice a jestli bych byla ochotná s ním na tomto projektu spolupracovat. Já jsem neměla nejmenší tušení, kdo primář Koza je, ale vím, co znamená projekt, kdy dárci kostní dřeně zachrání životy lidí, kteří trpí leukemií. A tak jsem okamžitě řekla ano. No, poté jsme se setkali, spojili, vypracovali jsme projekt. Tento primář Koza žil několika měsících nebo možná roku a půl, když jsme na tom projektu pracovali. Primář Koza zemřel na rakovinu plic a tento projekt sice dostal stavební povolení, ale problémy s tím, že nemocnice nechtěla dát povolení, vláda nechtěla dát povolení a tak dále. Tak ten projekt ustanul, no a teď před několika měsíci jsme dostali povolení na tom projektu pokračovat a vypadá to, že to skutečně jako je vážný projekt, který má nejlepší šanci na to, že se postaví.
A tušíte, proč pan profesor zavolal tehdy právě vám?
Nemám nejmenší tušení, absolutně nemám nejmenší tušení. asi mu někdo řekl, že to jsem schopná udělat, nebo že řeknu ano, což jako je pravda, poněvadž já když můžu, tak řeknu ano, vždycky nerada říkáme.
A to vy jste zmínila, že to povolávání vlastně trvá už víc než 9 let. To bylo asi dost atypické, protože to je vlastně privátní investice na střeše státní nemocnice a tak dále. No ale stejně, myslíte si, že v Anglii by to trvalo taky takhle dlouho?
Tady, jako v Anglii, jako povolení netrvá tak dlouho, absolutně ne. V Anglii, když to trvá rok, tak to jsme všichni úplně soufají.
Ono to bude velice specializované pracoviště. A klade to nějaké speciální nároky i na architekturu?
Je to komplikovanější samozřejmě, ale na to jsme zvyklí. To.
A v čem třeba, jaký jsou speciální požadavky pro takovouhle stavbu?
Víte, to bychom tady byli do rána, protože každý přístroj, který oni použijou, musí mít různé vybavení, klimatické podmínky, musí být různě upevněny, musí tam být podlaha, detaily, strop, osvětlení, dveře a tak dále. To je opravdu, to je nekonečná historie.
Já se ptám kvůli tomu, že v Česku se jenom málo kdy udělá architektonická soutěž na zdravotnickou budovu.
My jsme dělali několik myslím, že soutěže probíhají.
Minimálně zatím se v podstatě nic nerealizovalo nebo žádná význačná stavba se nerealizovala, což neznamená, že by nemocnice nestavěly, ale jejich argument je, že oni vlastně architekturu nějak zvlášť nepotřebují, že jim jde o dobrou funkci, ale vlastně ten architekt se jim tam do toho tak trošku plete. Tak mě by zajímalo, jestli jste se setkala tady s tím názorem a co si o tom myslíte?
Myslím, že architekt je člověk, který je schopen udělat příjemné prostředí esteticky. Ta nemocnice nemá jenom ten vnitřek, ale ta nemocnice taky má vnějšek a ten vnějšek je součást města, součást ulice, součást veřejného prostoru. To není jen tak jednoduché. A to, že architekt by možná, že někdy architekt komplikuje, že má někdy ambice třeba udělat něco esteticky krásného, zatímco doktorům je to úplně jedno. A myslím si, že tam plývá architekt penězma, což taky musí být pravda. Ale víte, já si myslím, že dobrý architekt by takovouhle situaci měl zvládnout. A jestliže to prostředí je dobře udělané a jestliže architekt tu svou úlohu zvládne dobře, tak myslím, že to je věci na prospěch.
Vy jste představil ještě jednu studii, to byla vlastně nový pavilon v porodnici u Apolináře a tam ta situace vypadá jak?
No tam my jsme udělali studii, na základě které profesor Pařízek, který si tento projekt vymyslel, tak na základě této studie byl vypracován na finanční plán a tento finanční plán šel potom k vládě, která se rozhodla, že té nemocnici udělí určitý počet peněz. Pořád se o tom jedná, ale já myslím, protože to je veřejná budova, že asi na to bude architektonická soutěž.
Ten projekt představil premiér Babiš, vlastně jako hotovou věc a nemocnici se pak hodně vyčítalo, že nebyla žádná forma architektonická ani jiné soutěže, že to zadali přímo vám.
Jako všichni nás obvinili z toho, že jsme udělali projekt, jenomže bez projektu se nedá udělat finanční ocenění, bez finančního ocenění nemůže požádat o peníze. A na organizování architektonické soutěže trvá dlouho a tak dále. Takže my jsme udělali všechno, co jsme mohli. Udělali jsme návrh takový, který si my myslíme, byl vhodný pro dostavbu, poněvadž my jsme navrhli zbourání pavilonu, kde je kotelna a kuchyně, který víceméně nebyl dostavěn architektem Hlávkou, který postavil v tu nemocnici. A poněvadž tam žádné jiné místo není a tento pavilon jsme nahradili novou budovou, ve které se odehrává všechen provoz, který tato nemocnice nebo nenotou době potřebuje. Takže já mám čisté svědomí s tím, co jsme udělali. Co s tím stane teď, to není v našich rukou.
A jenom se ještě zeptám na závěr, mě by zase zajímalo, jak je to v Anglii, jestli se na takovéhle veřejné zdravotnické stavby dělají architektonické soutěže a jestli ty domy vypadají dobře.
Podle toho, toho, jestli je to privátní nemocnice, nebo jestli je to státní nemocnice. Jestli je to státní nemocnice, tak asi bude soutěž. A když bude privátní, tak ten privátní vlastník nemocnice může. Většinou taky musí dělat určitou soutěž, ale nemusí dělat soutěž na budovu, může dělat jenom soutěž na výběr architekta.
My už budeme končit. Tady v Česku je takový opravdu pošmorný, nevlídný podzim a všichni přemýšlí, jak se ubrání karanténní depresi. Tak máte na to nějakou radu? Jako životní optimista.
Já si vzpomínám, když mě bylo asi 14, tak moje kamarádky říkali, já mám takovou depresi, já mám depku. Tak já jsem taky doma řekla, já mám depku nebo co. A maminka říká, jo, no tak dobře, tak jdi ubej nádobí. A až nejdeš nádobí, tak taky podlaha v kuchyni potřebuje vyčistit a potom můžeš vyprat na nevím co. A zaměstnala mě na zbytek dne a já už jsem nikdy v životě neřekla, že mám depresi. Já myslím, víte, všecko člověk jako co v životě dělá, tak nejhorší stav je ten, když nedělá nic. Jako někdy člověk nemusí zrovna pracovat a nemusí pracovat na projektu nebo nemusí mít úkol. Ale vždycky se najde město, že si může každý den udělat plán, co udělat, co chce vyřešit, co chce uklidit nebo co chce uvařit, cokoliv. A já si myslím, že pokud jako si udrží životní náplň takovou, že nesedí v židli a nepřemýšlí o tom, co bude a co se stane, když nás zamřou a nebudou se moc slavit Vánoce a nebudou žádný dárky a tak dále, tak myslím, že to velice málo lidí je schopno přežít, takže já bych jako doporučila takovou
terapii prací. Tak děkujeme moc za rozhovor. To bylo Bourání Praha-Londýn s architektkou Evou Jiřičnou. Naschledanou.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.